Ξεκινήσαμε με τη μουσική από την ταινία του Σεργέη Άιζενστάιν και Γρηγόρη Αλεξάνδροφ, Οκτώβρης, γυρισμένη το 1928, που εξιστορεί τα γεγονότα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ο τίτλος της ταινίας έχει πάρθει από το βιβλίο του Τζον Ριντ «10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο», το οποίο αναφέρεται στην Επανάσταση των Μπολσεβίκων. Να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της r.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για μια επέτειο λίγο ξεχασμένη πια, αλλά η οποία εδώ και μερικές δεκαετίες είναι σημείο αναφοράς σχεδόν για το σύνολο ή για το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αριστεράς. Αναφέρομαι στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και στη συμπλήρωση των 100 χρόνων φέτος του κορυφαίου αυτού κοσμοϊστορικού γεγονότος που σημάδεψε τον κόσμο και την πορεία του 20ου αιώνα και που απέδειξε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη εμπνεύστηκαν από αυτήν, πίστεψαν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η απελευθέρωση ολόκληρης της κοινωνίας ήταν δυνατή, αφού ήδη την αφετηρία αυτής της διαδικασίας την είδα να συμβαίνει το 1917 στη Ρωσία, η οποία εγκαινίασε μια νέα εποχή όχι μόνο στον τομέα της πολιτικής και της οικονομίας, αλλά και στον τομέα του πολιτισμού. Η Επανάσταση εκδηλώθηκε σε όλους τους τομείς της τέχνης, με την ρωσική πρωτοπορία να σπάει όλες τις αντιστάσεις του κατεστημένου και να επιβάλλει τον δικό της λόγο, ανατρεπτικό, σκληρό, πραγματικό και συγχρόνως φανταστικό. Νέες καλλιτεχνικές τάσεις εμφανίστηκαν, διακηρύσσοντας τις αισθητικές τους αρχές με μαχητικά μανιφέστα και με κοινό παρονομαστή την έμπρακτη διεκδίκηση της απελευθέρωσης της καλλιτεχνικής μορφής από τη συμβατική αναπαράσταση της πραγματικότητας και την καθιέρωση ενός διαφορετικού ρόλου της τέχνης στην κοινωνία. Μία τέχνη που μας εκπλήσει ακόμα και σήμερα. Σε αυτό λοιπόν το γεγονός και με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Οκτωβριανή Επανάσταση είναι αφιερωμένης μία σειρά εκδηλώσεων που οργανώνει η εφημερίδα Χορτιάτης 570 και η κίνηση πολιτών Χορτιάτη. Πρόκειται για το 4ο τετραήμερο φεστιβάλ ιστορικού ντοκιμαντέρ από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, το οποίο περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις, ταινίες, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίες, ομιλίες και απαγγελίες και πολλά ακόμη. Και μια σημαντική συνεργασία με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Αλλά αυτά θα μας τα πούνε οι καλεσμένοι μας, οι εκλεκτοί καλεσμένοι σήμερα στο στούντιο. Για το θέμα λοιπόν των εκδηλώσεων αλλά και τις πολλές πτυχές της Οκτωβριανής Επανάστασης θα συνομιλήσουμε με τον εκδότη της εφημερίδας Χορτιάτης 570, τον κύριο Μπάμπη Νανακούδη, και τον δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφο, τον κύριο Βασίλη Κεχαγιά. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα.
Πέρασε. Για μας είναι καλημέρα ακόμη. Είμαστε λίγο πιο μεσημεριά. Εγώ τουλάχιστον είμαι λίγο πιο μεσημεριανός τύπος.
Θα λέγαμε, ναι, και χθες. Οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, έτσι, ναι. Από χθες.
Ξεκίνησαν χθες στις 8 το βράδυ με την παρουσία αρκετού κόσμου στην αίθουσα Ιωάννης Μαναλωδάκης. Είναι η δημοτική αίθουσα που υπάρχει στο Χορτιάτη. Και χθες ξεκινήσαμε με τον... εδώ τον φίλο μας τον Βασίλη τον Κεχαγιά, ο οποίος προλόγησε με θέμα όταν ο κινηματογράφος ευόδιαζε επανάσταση, αλλά έκανε και άλλες προεκτάσεις σε πολλά ζητήματα, μια πολύ ωραία εισήγηση. Και στη συνέχεια ο ποιητής ο Γιάννης Οβρετός, ένας υπέροχος άνθρωπος, επέλεξε ένα ποίημα του Ανδρέα του Εμπειρίκου, μάλλον άγνωστο, εγώ τουλάχιστον δεν το είχα υπόψη μου, SSSR Ρωσία. Ο Εμπειρίκος το 1962-1963 ήταν καλεσμένος με άλλους, με ελίτη και λοιπά, ήταν καλεσμένοι στη Σοβιετική Ένωση τότε, και ο ποιητής ο Εμπειρίκος όταν επέστρεψε έγραψε αυτό το ποίημα, άλλωστε είχε και καταγωγή από την Ρωσία. Ένα σπουδαίο ποίημα, το οποίο το διάβασε με τον υπέροχο τρόπο ο Γιάννης Σοβρετός, και ένας θαυμάσιος κιθαρίστας, ο Θανάσης Πίσπας, τον συνόδευε κατά τη διάρκεια της απαγγελίας. Και στη συνέχεια βεβαίως περάσαμε στην προβολή του πρώτου ντοκιματέρ, που ήταν «Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή», ένα σπουδαίο ντοκιματέρ του Τζίκα Βερτόφ. Έγινε το 1929, βουβή ταινία, την οποία εμείς την συνδέσαμε με την, τη δέσαμε πολύ καλά νομίζω με την 11η Συμφωνία του Σωστακόβιτς, και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό.
Αυτό ακριβώς έλεγε πριν ο Βασίλης Κεχαγιάς. Αυτά είναι οι εκδηλώσεις της πρώτης μέρας.
Αυτά έγιναν χθες.
Λοιπόν, θα πάμε στη συνέχεια για το τι θα ακολουθήσει σήμερα και αύριο.
Σήμερα,
και μέχρι,
λοιπόν,
και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Θέλω να πω ότι αν θεωρείτε ότι σήμερα αναγνωρίζεται στο βαθμό που θα έπρεπε η επανάσταση αυτή, η Ρώσικη Επανάσταση του 17, ως παγκόσμια αξία, αν κρίνουμε, εκτός τώρα από τις δικές σας εκδηλώσεις και κάποιες άλλες ίσως, αν κρίνουμε από τις λιγοστές συζητήσεις και εκδηλώσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων.
Εάν πρέπει να απαντήσω εγώ, θα πρέπει μάλλον να αναγνωρίσουμε ότι ο αριθμός των εκδηλώσεων, η σημασία που δίνεται σε ένα τέτοιο γεγονός με την αφορμή του επαιτειακού παύλα χρονολογικού χαρακτήρα, δεν είναι αυτή που θα περίμενε κάποιος, ή δεν είναι αυτή που θα περίμενε κάποιος αν ίσως το αποτέλεσμα της Οκτωβριανής Επανάστασης διαρκούσε ως σήμερα με τη μορφή που το ξέραμε. Γιατί τα νάματα της Οκτωβριανής Επανάστασης υπάρχουν, επιβιώνουν. Απλώς, όπως είπε και ο Λένιν, ο μπροστάρης δηλαδή της Επανάστασης, εμείς ξεκινάμε, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οφείλουν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις στην πορεία. Διορθωτικές κινήσεις έγιναν απόπειρες να πραγματοποιηθούν, με κυριότερη αυτή του Γκορμπατσόφ. Πολλοί στο επίσημο κουκουέ, οι οποίοι θα θεωρούν ότι είναι και οι πάτρονες αυτής της εκατονταετίας, ας πούμε, και δεν ξέρω πόσο μας επιτρέπουν να αναφερόμαστε σε αυτήν, δεν αναγνώρισαν στον Γκορμπατσόφ την προσπάθεια μιας διορθωτικής κίνησης, η οποία ενδεχομένως θα έσωζε την Οκτωβριανή Επανάσταση από το τέλμα στο οποίο βυθιζόταν. Στην πραγματικότητα όμως θεωρώ ότι ήταν μια τέτοια κίνηση, όπως και στο μέλλον μάλλον αναμένουμε ανάλογες διορθωτικές κινήσεις, διότι το προϊόν παραμένει, έχει παραχθεί το επαναστατικό προϊόν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα είναι στη φάση της ζύμωσης. Αλλά ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι οι τρεις μας εδώ πέρα, ας πούμε, και πολλοί άλλοι βέβαια, θα μπορούν να λένε ότι ήμουν και εγώ εκεί. Δηλαδή, αν σε κάτι αναφέρεται ο αιώνας μας, είναι στο ότι προλάβαμε να δούμε αυτόν τον κύκλο, να ζήσουμε αυτόν τον κύκλο. Θα μου πει, φυσικά δεν γεννηθήκαμε το 17, αλλά εν πάση περιπτώσει ζήσαμε το προϊόν, αυτό που λέω, δηλαδή γευτήκαμε το προϊόν. Mm-hmm. Και θα μπορούμε να λέμε ήμουν και εγώ εκεί, στον αιώνα δηλαδή, όπου έκανε τον πρώτο του κύκλο, επαναλαμβάνω, τον πρώτο του κύκλο, αυτή η επαναστατική κίνηση του 17.
Mm-hmm. Λοιπόν, έγινε στις 25 Οκτωβρίου του 17, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, και έκτοτε γιορτάζεται στις 7 Νοεμβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, και πέρασε από διαφορετικές φάσεις, όπως είπατε. Δεν ήταν δηλαδή μια στιγμιαία διαδικασία, είναι ένα μακρόσυρτο γεγονός αρκετών μηνών. Ένα ερώτημα που υπάρχει είναι εάν έγινε τη σωστή χρονική στιγμή αυτή η ανατροπή, η οποία εξελίχθηκε με πολλούς τρόπους μέσα από την εξέγερση. Άλλοι λένε ότι έπρεπε να γίνει νωρίτερα ή σε άλλο τόπο.
Έχει τεθεί και αυτό το ζήτημα.
Πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Οκτωβρινή Επανάσταση την έχουμε χαρακτηρίσει ότι έγινε στις 7 Νοέμβρη με το καινούργιο, το παλιό, δεν έχει σημασία. Όχι, ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει πολύ πιο μπροστά. Μην ξεχνάμε ότι τον Φλεβάρι του 17, τι συνέβη στην Ρωσία, έτσι, με τον ξεσηκωμό τότε στην Πετρούπολη των εργατριών, κυρίως στα εργοστάσια υφαντουργίας, όπου ήταν μια σοβαρή επαναστατική πράξη. Δηλαδή ήταν ένα γεγονός που είχε ξεκινήσει πολύ πιο μπροστά. Απλά τον Οκτώβρη σηματοδοτεί περισσότερο το ότι ξεκίνησε πια ο καινούριος δρόμος. Τώρα όσον αφορά αυτό το πρώτο θέμα που μπήκε, εάν αυτό το σημαντικό γεγονός του 20ου αιώνα το τιμούμε σήμερα, το θυμόμαστε, το αναπολούμε και λοιπά όσο πρέπει, όχι, νομίζω πως όχι, δεν γίνεται αυτό. Και αυτό το βλέπουμε και με αφορμή τα 100 χρόνια. Βέβαια γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, το βλέπουμε ακόμα και από ας πούμε θεσμικούς φορείς. Ακόμα και στα Δημήτρια θα υπάρχει εκδήλωση, θα υαναφορά σημαντική σε αυτό, όπως έγινε και στο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη, όπως πάντα. Από εκεί και πέρα κομματικές οργανώσεις κάνουν κάποιες αποσπασματικές εκδηλώσεις και μένει κάπου εκεί. Γι' αυτό και εμείς ως Κίνηση Πολιτών και ως Εφημερίδα Χορτιάς 570 προσπαθήσαμε να μην είναι ένα γεγονός που θα είναι μόνο κινηματογραφικό, αλλά να δώσουμε και άλλα στοιχεία. Έτσι λοιπόν έχουμε κάθε μέρα κάποιο θέμα που κάποιος φίλος αναλαμβάνει να το εισηγηθεί και να το δώσει στον κόσμο. Με μουσικά δρόμενα, αλλά και με κείμενα τα οποία έχουν επιλέξει, όπως είπα για χθες που έκανε ο Γιάννης ο Βρετός με το ποίημα του Εμπειρίκου, ας πούμε σήμερα ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, ο ποιητής και εκδότης του Ένεκεν, θα διαβάσει ένα πολύ ωραίο κείμενο και μάλιστα με τίτλο «Συμβουλές ενός θεατή του Λέλιν». Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να είναι ένα γεγονός που να μπαίνει σε πολλά έτσι επίπεδα. Τώρα θα τα καταφέρουμε ή όχι, θα το δείξει.
Ναι. Αν επιτρέπετε να παρέμβω κι εγώ. Το λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά είναι ένα ερώτημα πάγιο της ιστορίας για όλα τις τα γεγονότα, ας το πω έτσι. Αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή η κίνηση η επαναστατική κατά κάποιο τρόπο ήρθε σε αντίθεση με τα δόγματα, όχι δεν είναι δόγματα, με την άποψη του Μάρξ ότι πρώτον η επανάσταση θα ξεκινήσει από στιβαρή και στέρεα καπιταλιστική χώρα, όχι τη Ρωσία που ήταν ρεμπέτα σκέρ λίγο, δηλαδή περίμενε Αγγλία, Γαλλία εκεί πέρα να σκάσει η ιστορία, και δεύτερον όταν οριμάσουν λίγο περισσότερο οι συνθήκες, αυτά σύμφωνα με την επίσημη άποψη του Μάρξ, θεωρήθηκε ότι τα πράγματα πήγαν λίγο σε λάθος χρόνο, γι' αυτό και δεν πήγαν ίσως και από το σωστό δρόμο, δηλαδή δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Και διευκρινίζω λέγοντας πριν ότι οι διορθωτικές κινήσεις δεν πρέπει να αναμένουμε να έχουν τη μορφή μιας νοσταλγικής επανάκαμψης, ας πούμε, του όλου θέματος. Όχι, ό,τι είναι επαναστατικό οφείλει να ανανεώνεται και να αναζωογονείται, δηλαδή να βρεθούν νέες μορφές με τις οποίες οι οποίες θα αντλήσουν εμπειρία από αυτό που συνέβη τον Οκτώβριο του 17, αλλά σαφώς θα έχουν άλλη μορφή προσαρμοσμένη στο σήμερα. Δεν θα είναι νοσταλγικού χαρακτήρα.
Έχουμε πολλά να πούμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάμε να πάρουμε έτσι μια μουσική γεύση, να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού.
Marsh, marsh, the road,
Είστε συντονισμένοι στον 958 και συζητάμε με αφορμή το 4ο τετραήμερο φεστιβάλ ιστορικού ντοκιμαντέρ από εχθές έως και τις 2 Οκτωβρίου που διοργανώνουν η εφημερίδα Χορτιά της 570 και η κίνηση πολιτών Χορτιάτη. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπάμπης Νανακούδης και ο κύριος Βασίλης Κεχαγιάς που συμμετέχει στις εκδηλώσεις ενεργά. Λοιπόν, λέγαμε για την αφίσα του δίπτυχου, έτσι, του προγράμματος. Για πείτε μας, κύριε Νανακούδη, ποιος την επιμελήθηκε?
Ναι, υπάρχει ένας θαυμάσιος, ένας υπέροχος εικαστικός στη Θεσσαλονίκη που αξίζει να το γνωρίσουν πάρα πολύ. Είναι ο Τάξος Τσενθεμαίδης, με πολύχρονη, πάνω από 30 χρόνια καριέρα, έτσι, ιστορία στην Ιταλία. Ο Τάξος Τσενθεμαίδης, λοιπόν, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία αρκετά χρόνια και έχει εμπνευστεί και από το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και έχει κάνει σπουδαία έργα, του ζήτησα σε μια κουβέντα που κάναμε την άποψή του για το πώς θα μπορούσε να ήταν η αφίσα κλπ. Και έκατσε ο Τάκης και δούλεψε αρκετό καιρό και το αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι υπέροχο και εκφράζει όλο αυτό το κλίμα του γεγονότος που τιμούμε. Ο Τάκης του Τσενθεμαίδης, λοιπόν, κυρίως επιμελήθηκε την αφίσα η οποία διατίθεται και στον κόσμο επάνω για όσους θα έρθουν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
Mm-hmm. Πριν αναφερθούμε έτσι και στη συνέχεια στο υπόλοιπο των εκδηλώσεων, να πούμε δύο ακόμη λόγια για τις παραμέτρους του μεγάλου αυτού ιστορικού γεγονότος. Ο Μακρύς, όπως λέγεται, 19ος αιώνας, ξεκινάει με μια επανάσταση τη γαλλική και τελειώνει με μια επανάσταση τη ρωσική. Όμως ταυτόχρονα έχουμε και τη βιομηχανική επανάσταση.
Και το κομμουνιστικό μανιφέστο ενδιάμεσο, το οποίο με το δικό του τρόπο είναι επαναστατικό, έστω και στιγμιαία επαναστατικό, με την έννοια ότι είναι κείμενο.
Άρα λοιπόν η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι παιδί όλων αυτών των επαναστάσεων, μπορούμε να το πούμε.
Επισημαίνουμε δύο διαφορές. Ότι πρώτον, η Γαλλική Επανάσταση ξεκινάει από ομάδα, ας την πούμε έτσι, η οποία έχει πάρει τα οικονομικά σκύπτρα στα χέρια της και θέλει πια και την τυπική εξουσία. Δηλαδή οι αστεί και κυρίως οι μεγαλοαστεί ζητούν την εξουσία από τον βασιλιά. Βέβαια, κορυφαία στιγμή, διότι ανατρέπεται ένα σύστημα εξουσίας και διακυβέρνησης της Ευρώπης και κατ' επέκταση ολόκληρου του κόσμου, δηλαδή η βασιλεία, από το αίτημα της δημοκρατίας που εγείρουν οι αστεί και οι μεγαλοαστεί, έχοντας βέβαια κατά νου να βρεθούν αυτοί στο τιμόνι, ότι είχε φτάσει η ώρα τους. Στη Ρωσική Επανάσταση του 17 έχουμε μια λίγο αντίστροφη πορεία. Δηλαδή δεν έχουν οικονομική δύναμη οι προλετάροι οι οποίοι ξεσηκώνονται. Ζητούν την εξουσία με σκοπό να αποκατασταθεί η οικονομική δικαιοσύνη. Αυτή είναι η βασική διαφορά των δύο επαναστάσεων. Και θα έλεγα ότι στη Ρωσική Επανάσταση, μια που μιλούσαμε για διορθωτικές κινήσεις, υπάρχει μια συνεχώς ενεργή ανανέωσή της. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, για να μην νομίζουμε ότι είναι ένα κλειστό κεφάλαιο το οποίο, θα πρέπει να σκεφτούμε το παράδειγμα Κίνα. Τι είναι η Κίνα? Είναι μια διορθωτική κίνηση? Γιατί όχι? Δηλαδή όταν είδε, διαπίστωσαν οι διαχειριστές του κομμουνισμού στην Κίνα ότι ήταν αδύνατο να επιβιώσουν πια σε έναν πλανήτη στον οποίο είχαν μείνει σαν νησίδα, αναγκάστηκαν να δανειστούν μεθόδους του καπιταλισμού. Αυτά είναι Deng Xiaoping, έτσι, αυτός είναι μεγάλη μορφή, διότι αυτός αλλάζει τον 21ο αιώνα, με δεδομένο ότι η Κίνα στον 21ο αιώνα μπαίνει ως υπερδύναμη και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί, μήπως γίνει η υπερδύναμη. Να λοιπόν που υπάρχει ακόμη ζωντανή η συνέχιση αυτής της επανάστασης, διότι κάποια στιγμή η φλόγα από τη Ρωσία περνάει και στην Κίνα, οπότε θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Κίνα είναι ένα ενεργό κομμάτι αυτής της επανάστασης. Επαναλαμβάνω, ενεργό κομμάτι αυτής της επανάστασης.
Η οποία βέβαια είναι, θα λέγαμε, εθνική επανάσταση, έτσι, είναι, τοπικοποιείται στην Κίνα. Ενώ,
αρχικά.
Ναι, η Ρώσικη Επανάσταση και η Γαλλική νομίζω ότι έγιναν έτσι στο όνομα πανανθρώπινων ιδεωδών.
Η Κίνα του Μάο, παρά τον εθνικό χαρακτήρα όντως της εξέγερσης, ναι, δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε, να την αποκόψουμε από το αρχικό γεγονός της Οκτωβριανής Επανάστασης, την Κίνα του Μάο. Στη συνέχεια βέβαια ο Μάο έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, έχει στείλει τον Deng Xiaoping εξορία βαφτίζοντας την πολιτιστική επανάσταση και κάποια στιγμή όμως, επειδή ο ίδιος θέλει να πεθάνει ως κομμουνιστής ηγέτης, αλλά καταλαβαίνει πολύ νωρίς το διαφαινόμενο αδιέξοδο, λέει καλά, άμα πεθάνω εγώ θα πεθάνω κομμουνιστής, αλλά πάτε βρείτε αυτό που τον έχω στείλει κάπου στην επαρχία της Κίνας, ας πούμε, και φέρτε τον πίσω να σας πει τι πρέπει να κάνετε. Διότι ο Deng Xiaoping ήταν πάντα μια αιρετική φωνή μέσα στο κόμμα, εξού και η εξορία του δια της πολιτιστικής επαναστάσεως. Και έρχεται ο Deng και δίνει τελείως άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν πρέπει να το αγνοούμε και θα πρέπει να το συνυπολογίζουμε. Είναι πολύ αυτό, το ακούνε και λένε, μα είναι δυνατόν να συμβιβαστούν αυτά τα δύο, να συμβιώσουν αυτά τα δύο? Μπορεί να είναι αυτή η απαιτούμενη διορθωτική κίνηση. Πάντως, νομίζω ότι στον 21ο αιώνα, αφού μίλησες για τις επαναστάσεις του προηγούμενου και του προπροηγούμενου αιώνα, νομίζω ότι στον 21ο αιώνα κάτι γίνεται εκεί. Κάτι κινείται που έχει επαναστατικό χαρακτήρα. Το επαναστατικό δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι αλλάζω κάτι. Σημαίνει σαν και καλά ότι έχει θετικό πρόσημο. Αλλά θα πρέπει να το συνεκτιμήσουμε.
Και έχει σχέση με την εξέγερση, έτσι, η επανάσταση. Να μιλήσουμε λίγο εχθές.
Η επανάσταση είναι και στο πνεύμα αυτή. Δηλαδή, ο διαφωτισμός είναι μια επανάσταση. Δεν είναι εξέγερση όμως.
Ναι. Εγώ ήθελα να προσθέσω λίγο αυτό, ή μάλλον να πω το εξής, σε σχέση με το εθνικό, την εθνική επανάσταση που έβαλες στην Κίνα, ότι βλέπουμε ότι μετά την επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα γίνεται, ας το πούμε, εξαγωγή των ιδεών του Μάου σε όλο τον κόσμο, και έτσι έχουμε κινήματα απελευθερωτικά και σε όλο τον κόσμο που επηρεάζονται κυρίως από το Μάου, έτσι, και συνεχίζεται και μέχρι τα σήμερα. Τώρα που πάει σήμερα η κατάσταση στην Κίνα.
Ναι, ούτε να το προβλέψουμε μπορούμε, διότι έρχεται η μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Κίνας και είναι υπερδυνάμιος Αμερικής, που δεν έχει πολλά ψωμιά μπροστά της, σύμφωνα με κάθε έγκυρη οικονομική πρόβλεψη.
Θα μιλήσουμε λιγάκι για την επανάσταση και τη σχέση της με την τέχνη. Έτσι, λοιπόν, ένα ζήτημα βαθιά φιλοσοφικό, αισθητικό και πολιτικό είναι το ζήτημα αυτής της σχέσης μεταξύ της ιστορίας και της τέχνης, μεταξύ της τέχνης και της ζωής. Τα χρόνια της Επανάστασης, λοιπόν, με ποιους τρόπους οι Ρώσοι καλλιτέχνες προσπαθούν να συνδέσουν την τέχνη με τη ζωή, με ποιες τεχνικές και με ποια υλικά, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε έτσι μία εικόνα.
Σε πρώτη φάση, επειδή χρονικά συμπίπτει η Ρωσική Επανάσταση του Οκτώβριου του 17 με τη γέννηση του κινηματογράφου, ουσιαστικά μαζί γεννήθηκαν στο ίδιο μευτήριο, δίνεται μια καλή ευκαιρία σε ένα νέο καθεστώς πολιτικό να εκμεταλλευτεί μια νέα τέχνη η οποία έχει και έντονο δυναμισμό και συγχρόνως την αγαπάει ο κόσμος, την αγκαλιάζει πάρα πολύ νωρίς, από πολύ νωρίς, και αποκτάει λαϊκό χαρακτήρα ο κινηματογράφος. Εκεί είναι αυτό που συζητούσαμε χθες στην εκδήλωση στο Χορτιάτη. Εκεί εμφανίζεται ένας ιδιοφυής σκηνοθέτης, ο οποίος και καλλιτέχνης, γιατί δεν ήταν απλά σκηνοθέτης, ήταν και αρχιτέκτονας, ήταν και πολλά άλλα. Πολύ homo culturalis θα τον λέγαμε, τον Eisenstein, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι αυτή η καινούρια τέχνη έχει πολύ ψωμί να δώσει στην καινούρια πολιτική κατάσταση στην οποία πιστεύει πάρα πολύ. Είναι φίλος προσωπικός του Λένιν και ουσιαστικά ο ηγήτορας της Επανάστασης, ο Λένιν, τον προτρέπει και τον θέτει στην υπηρεσία της Επανάστασης. Δηλαδή χρηματοδοτούνται τα έργα του, έχει μία αναγνώριση ως ιδιοφυούς καλλιτέχνη από όλο το καθεστώς και πολύ γρήγορα βγαίνει και προς τα έξω. Να σκεφτείτε ότι η ταινία του, το Θορυκτό Ποτέμκιν, για να μην πρίζουμε τον κόσμο τώρα με λεπτομέρειες, η ταινία του, το θεωρητό Ποτέμκιν, το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που το είδε και δεν συγκινήθηκε. Ανατριχιάζει όσες φορές και να το δεις, το θεωρητό Ποτέμκιν, το 1950 τόσο, δηλαδή μόλις 25 χρόνια μετά τη γέννησή του, σε ψηφοφορία των πιο έγκυρων κριτικών κινηματογράφου από όλο τον κόσμο, πήρε 100 ψήφους στις 117. Βρέθηκε στην πρώτη θέση της καλύτερης ταινίας όλων των εποχών, με διαφορά. Και πάντοτε έκτοτε στη δεκαετή ψηφοφορία που γίνεται κάθε 81, 91, 2001 κλπ. Από το Sight and Sound, πάντοτε βρίσκεται μέσα στη δεκάδα. Γι' αυτό, γιατί ο Eisenstein συνδέει τη νέα δυνατότητα που του δίνει ο κινηματογράφος, που τον κάνει να ξεχωρίζει και από την, πέρα από την κίνηση, αυτή η δυνατότητα που δίνει ο κινηματογράφος στον καλλιτέχνη για να ξεφύγει από, από τα εικαστικά, είναι το μοντάζ. Και αντιλαμβάνεται ότι στο μοντάζ μπορεί να μεταφέρει τη μαρξιστική αρχή της θέσης αντίθεσης και σύνθεσης. Το πώς κολλάς δύο πλάνα έχει μεγαλύτερη σημασία από το τι λες, τι αφηγείς γραμμικά, όπως ήταν ως εκείνη τη στιγμή συνηθισμένο στον κινηματογράφο. Αυτό τώρα μπορεί να μας φαίνεται κοινότοπο, αλλά θα δούμε ότι εφαρμόζεται κατά κόρον σε όλο το μοντέρνο σινεμά, τον τρέχοντα κινηματογράφο, αυτόν που ξέρουμε, τον χολιγουντιανό. Αυτή η πρώτη σκηνή που αποδίδει την ιδέα του Eisenstein για το μοντάζ, στην απεργία, την πρώτη ταινία, όπου από τη μια οδηγούνται τα πρόβατα στη σφαγή. Βλέπουμε ένα σφαγείο και συγχρόνως βλέπουμε τους επαναστάτες να σφαγιάζονται από τον τσαρικό στρατό, και καθώς τα κολλάει δίπλα-δίπλα, είναι σαν να λέει η σύνθεση, η μία είναι η θέση, η άλλη είναι η αντίθεση. Δείτε λοιπόν, αυτοί οι διαδηλωτές οδηγήθηκαν σαν πρόβατα επί σφαγή. Mm-hmm. Αυτό και συγκίνηση βγάζει, αλλά και κυρίως νόημα. Δηλαδή δίνει μέσω του μοντάζ διανοητική δυνατότητα στον κινηματογράφο. Αυτό είναι μοναδικό και γίνεται πρώτη φορά και δεν έχει ξεπεραστεί. Από τότε πάνω σε αυτό το χνάρι δουλεύει όλος ο κινηματογράφος.
Και βέβαια υπάρχουν και άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως ο φουτουρισμός, έτσι, σαν αισθητικό ρεύμα, σαν αισθητικό κίνημα, που αν και ξεκίνησε στην Ιταλία, βρήκε αρκετούς εκπροσώπους και στη Ρωσία. Λέω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να περάσουμε στη συνέχεια του προγράμματος για την Οκτωβριανή Επανάσταση, το αφιέρωμα, να ακούσουμε έναν φουτουριστή συνθέτη, έτσι, να πάρουμε μια εικόνα, μια γεύση. Είναι ο Αλεξάνδερ Μοσόλοφ. Θα ακούσουμε το έργο «Χιτήριο Σιδήρου». Είναι γραμμένο το 1926-1927. Δεν είναι τόσο γνωστό στη Δύση ο Μοσόλοφ. Θα ακούσουμε ένα δείγμα της σοβιετικής avant-garde, στο τομέα της μουσικής όμως αυτή τη φορά. We'll be right back. Μιλάμε για την Οκτωβριανή Επανάσταση με αφορμή το 4ο τετραήμερο φεστιβάλ ιστορικού ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένο στη μεγάλη Ρώσικη Οκτωβριανή Επανάσταση και διοργανώνει η εφημερίδα Χορτιάτης 570 και η κίνηση πολιτών Χορτιάτη. Όπως μας εξηγούσε πριν ο Βασίλης ο Κεχαγιάς, από την αρχή της Επανάστασης οι συνθήκες, ειδικά στο χώρο του κινηματογράφου, άλλαξαν ριζικά. Εμφανίστηκε μια νέα αισθητική και νέα τεχνικά μέσα που έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση στον κινηματογράφο με την Επανάσταση του 17 και αναφερθήκατε και στο μοντάζ. Βέβαια, χωρίς την Επανάσταση αυτή, τα ποίηματα του Μαγιακόφσκι θα ήταν άγνωστα, οι πίνακες των ζωγράφων της Ρώσικης Πρωτοπορίας θα ήταν στο περιθώριο και δεν θα υπήρχαν ούτε οι πρωτοποριακές ταινίες του Άιζενστάιν. Λοιπόν,
και όχι μόνο το Ιζενστάιν, το Πουτόφκι, και το Ζένκο, το Βερτόφ κυρίως που προβάλλα χθες το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του. Έτσι είναι μια ομάδα ολόκληρη η οποία δημιουργεί λίγο πολύ αυτό που λέμε προλετ κουλτ, έτσι ονομάζεται τώρα, δηλαδή την κουλτούρα του προλεταριάτου. Και έχουν ένα ρόλο καθοδηγητή για το προλεταριάτο όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, τόσο του κινηματογράφου όσο και των οικαστικών και της ποίησης, και ουσιαστικά προσπαθούν να υλοποιήσουν αυτό που πραγματοποίησε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Δηλαδή έλεγαν ότι από τη στιγμή που γεννιέται η βιομηχανική επανάσταση, την οποία αναφέρθηκες πριν στον αιώνα των επαναστάσεων, μαζί με τη βιομηχανική επανάσταση δημιουργείται και το προλεταριάτο. Το προλεταριάτο πότε μπαίνει στη φάση? Όταν οδηγούνται κατά καραβιές, ας πούμε, αρμαθιές οι εργάτες στους νέους χώρους εργασίας που είναι τα εργοστάσια που είναι απόλυτης καταπίεσης. Οπότε λέει λοιπόν, ο εργάτης έχει τρεις επιλογές. Ή θα μείνει να τον πατάνε εδώ πέρα, ή θα προσπαθήσει να γίνει και αυτός αστός, μια που αναφερθήκαμε στην αστική επανάσταση του 1789, ή θα ξεσηκωθεί. Και ο κινηματογράφος ενισχύει αυτή την τρίτη άποψη, δηλαδή το να ξεσηκωθούν. Και επίσης, και το λέω πολύ γρήγορα αυτό γιατί έχω φάει το χρόνο, έχει μεγάλη σημασία το ότι κάθε ιστορικό γεγονός θέλει τη μυθική του διάσταση και τη μυθική διάσταση τη δίνει τέχνη. Mm-hmm. Ο Άιζενστάιν μαζί με την παρέα του, τους υπόλοιπους σκηνοθέτες, αλλά και τον Μαγιακόφσκι και τους οικαστικούς, κυρίως όμως ο κινηματογράφος βολεύει αυτό, δίνει την απαιτούμενη μυθική διάσταση στο ιστορικό γεγονός.
Mm-hmm. Μέσα από τις εκδηλώσεις, κύριε Νανακούδη, εσείς βλέπετε όλες τις πολλές και διαφορετικές πτυχές αυτού του ιστορικού γεγονότος. Για να πάμε. Τι άλλο μπορούμε να παρακολουθήσουμε, σε ποια μέρα βρισκόμαστε?
Σήμερα λοιπόν, Σάββατο, στις 8 η ώρα πάλι. Σταθερά στην αίθουσα Ιωάννης Μανορδάκης, είναι στο ιστορικό κέντρο του Χορτιάτη. Ξεκινάμε με τον Χρήστο Τολάσκο, εκπαιδευτικός και οικονομολόγος, γνωστός και μη εξαιρετέως, ο οποίος θα προλογίσει με θέματα τα μηνύματα της Οκτωβριανής Επανάστασης σήμερα. Θα βάλει δηλαδή το πολιτικό πλαίσιο του τετραήμερου. Mm-hmm. Ενώ στη συνέχεια, όπως είπα και προηγουμένως, ο Γιώργος Ογιαννόπουλος θα μας διαβάσει συμβουλές ενός θεατή του Βλαντιμίρ Λέλιν και θα το συναδεύσει με φαγκότο η Μαλίνα Ηλιοπούλου, μια υπέροχη μουσικός από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Και αμέσως μετά περνάμε σε δύο προβολές. Θα δούμε ένα μικρό ντοκιμαντέρ, μικρό στο χρόνο, το ένα 17 λεπτό, η Φεβρουριανή Επανάσταση, αυτό που είχα πει πιο μπροστά, mm-hmm. με τον ξεσηκωμό των εργατηριών μετά τις μεγάλες απεργίες. Είναι μια παραγωγή του BBC το 1964 με αφορμή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα. Έχει και εμείς θα δείξουμε ένα 17 λεπτό. Μικρό μέρος από αυτό. Και στη συνέχεια περνάμε βέβαια στο θρυλικό θορυκτό Ποτέμκιν του 25, σταθμός στον παγκόσμιο κινηματογράφο, υπόθηκε πιο μπροστά και με καλύτερο τρόπο από τον Βασίλη Εδώπρε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τιμώντας τον Άιζενστάιν και το θορυκτό Ποτέμκιν, μεγάλοι σύγχρονοι σκηνοθέτες έκαναν σκηνές, έτσι, όπως ο Ντε Πάλμα, όπως ο Κόπολα, κυρίως με την περίφημη σκηνή στην Σκάλες της Οδυσσού με το καροτσάκι και τους στρατιώτες με το φοβερό εκείνο βάδισμά τους. Αυτά λοιπόν θα συμβούνε σήμερα. Ενώ αύριο Κυριακή θα περάσουμε σε κάτι που να το θίξαμε προηγουμένως σε σχέση με την εικαστική τέχνη, με τη ζωγραφική τέχνη. Στη Θεσσαλονίκη φιλοξενούμε εδώ και χρόνια, είναι μόνιμα πια στοιχεία, η ιδιοκτησία mm-hmm. μας, ας το πούμε, του ελληνικού κράτους, την περίφημη συλλογή Κωστάκη, που είναι στην Μονή Λαζαριστών. Ο Γιάννης Ομπόλης, που είναι ιστορικός τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, θα μας παρουσιάσει έργα με PowerPoint από την Συλλογή Κωστάκη και θα μιλήσει για την ζωγραφική τέχνη στην περίοδο εκείνη, για τη ρωσική πρωτοπορία λοιπόν. Ενώ μετά πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ο θαυμάσιος σαλονικιός συγγραφέας ο Σίδερος Ουργός θα διαβάσει αποσπάσματα που ο ίδιος θα επιλέξει, επέλεξε, από το τελευταίο του βιβλίο «Λίγες και μία νύχτες», όπου ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματός του, του ιστορικού μυθιστορήματός του, θαυμάσιο όπως πάντα ο Ισίδωρος μας γράφει, που βρίσκεται την περίοδο της Οκτωβριανής Επανάστασης, κυρίως στην περίοδο της, του εμφυλίου που έχει ξεκινήσει, στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία. Ακόμα δεν έχει πια γίνει Σοβιετική Ένωση. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι προσθέτουμε και κάτι άλλο. Και ότι πώς και οι συγγραφείς, σύγχρονοι συγγραφείς σήμερα, επηρεάζονται ή δεν ξεχνάν αυτό το μεγάλο παγκόσμιο γεγονός. Μετά θα έχουμε ένα μικρό μουσικό δρόμενο με ένα θαυμάσιο κιθαρίστα, τον Γιώργο το Κουκουμπέση, και πάμε να προβάλλουμε μετά μία άλλη ταινία, ένα άλλο ντοκιματέρ, που έχει τη δικιά του ιστορία, από τον Τσάρο στον Λέλιν. Είναι του Αμερικάνου σκηνοθέτη του Χέρμαν Αξελμπανκ, που έγινε το 36, το 35. Αυτή η ταινία έγινε στην Αμερική, ξεκίνησε να προβάλλεται σε αίθουσες αμερικάνικες, όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προφανώς κατόπιν υποδείξεων, έκανε διαδηλώσεις και φασαρίες έξω από τις αίθουσες που προβαλόταν, διότι η ταινία χαρακτηρίστηκε αντικομμουνιστική, και το αντικομμουνιστικό είχε να κάνει με το ότι ο Αξελμπανκ έθετε τον δεύτερο τη τάξη της Οκτωβριανής Επανάστασης, τον Λέον Τρότσκι, τον έθετε εκεί που ήταν. Αυτό βέβαια έπρεπε να μην ισχύει, έπρεπε να σβηστεί, διότι είμαστε στην απόλυτη κυριαρχία του Στάλιν. Και έτσι λοιπόν η ταινία κατέβηκε από τις αίθουσες και θαύτηκε για πολλές δεκαετίες και ξαναβγήκε πριν από λίγα χρόνια. Δεν έχει παιχθεί παρά μόνον σε μικρές κομματικές εκδηλώσεις και μερικές λέσχες στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αξίζει τον κόπο να δούμε και αυτή την ταινία.
Τι ώρα?
8 η ώρα αρχίζει όλο το δρόμενο. Και πάμε στην Δευτέρα, την τελευταία μέρα, όπου η μνήμη της Επανάστασης μέσα από την τέχνη είναι ένα θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει ο Σπύρος ο Μαρκέτος, ο πανεπιστημιακός φίλος εδώ σαλονικιός, ενώ στη συνέχεια ένας άλλος συγγραφέας, ο Βασίλης ο Τσιράκης, που το τελευταίο του μυθιστόρημα «Τα χρόνια ανάμεσα» έχει ένα μέρος που αναφέρεται στην περίοδο της Οκτωβριανής Επανάστασης, ότι έκανε ο Σίδωρος ο Ζουργός, θα μας διαβάσει, επιλέγει κομμάτια και θα μας τα διαβάσει ο ίδιος. Θα έχουμε ένα μικρό μουσικό δρόμενο και στη συνέχεια θα δείξουμε ένα πολύ μικρό, 7 λεπτό ανέκδοτο κινηματογραφικό υλικό από το αρχείο του συγχωριανό μας σπουδαίο σκηνοθέτου Τάσου Ψαρά, από το αρχείο του, και θα κλείσουμε με μία ταινία μυθοπλασίας, είναι «Η Γη» του Αλεξάνδρ Ντοβζένκο, που την έχουν χαρακτηρίσει, μου άρεσε αυτό και αυτό το χρησιμοποιώ, ένα υπέροχο ποίημα εν κοινής την ταινία αυτή. Αυτά λίγο πολύ θα συμβούν στις 3 μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. 8 η ώρα λοιπόν θα είναι πάντα η έναρξη.
Και μέχρι τι ώρα πηγαίνει?
Περίπου 2 ώρες και ένα τέταρτο. 2 ώρες είναι το όλο πρόγραμμα. Προσπαθήσαμε να μην ξεχυλώνει. Mm-hmm. Αν και είναι διάφορα τα δρόμενα της βραδιάς, οπότε δεν, σε καμία περίπτωση δεν θα κουράζουν.
Υπολογίστε και το κρασάκι μετά, έτσι.
Α, ναι, πρέπει να πούμε ότι τη Δευτέρα το βράδυ, κλείνοντας, φίλες κυρίως θα φέρουν εκεί τους μεζέδες, θα βάλουμε το κρασάκι και θα αναστοχαστούμε κι εμείς γύρω από την Επανάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Τα μηνύματα λοιπόν για σήμερα, γιατί η κατάσταση είναι αυτή που βιώνουμε σήμερα, από κακή έως χείριστη.
Κρατάει ο Μπάμπης πολύ ζωντανό το χορτιάτι, σας διαβεβαιώ.
Ναι, το γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες. Πιστεύετε, με αφορμή την μπάσα του Μπάμπη τώρα την τελευταία, ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, έχουμε περιθώρια για μεγάλες επαναστάσεις, για ανατροπές πολιτικές και ιδεολογικές?
Αλίμονα δεν έχουμε. Αλίμονα δεν έχουμε. Βέβαια τα πράγματα σήμερα φαίνονται ότι είναι πολύ πατημένα. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει το πάνω χέρι σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς και από τα μέσα, και όταν λέω από τα μέσα, από το ας πούμε προοδευτικό αριστερό στρατόπεδο τα πράγματα είναι, δεν πάνε καθόλου καλά. Το βιώνουμε και εδώ στον τόπο μας, πώς ξεκινήσαμε και πού φτάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως η ελπίδα, αν πεθάνει τότε έχουμε σβήσει. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι ναι, θα γίνει το πράγμα. Μπορεί σήμερα να βλέπουμε ακροδεξιά σκυρτήματα επικίνδυνα, έσχασα το αυγό του φιδιού σε πολλές χώρες, το είδαμε και στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά όμως ευελπιστώ ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Αλλά γι' αυτό δεν πρέπει μόνο να το εκφράζουμε με ευχές, αλλά πρέπει να σηκωθούμε και από τους καναπέδες και να βάλουμε σε σκέψη και σε δράση τα πάντα.
Mm-hmm. Βασιλή.
Δεν διαφωνώ με αυτό, όχι απλά δεν διαφωνώ. Είναι έτσι τα πράγματα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι είμαστε σε μια ιστορική κουκίδα. Οι φτωχές μας οι ζωούλες διαρκούν 50, 60, 70, 80 χρόνια ξέρω εγώ και νομίζουμε ότι όλα πρέπει να συμβούν σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και περιθώριο. Είμαστε κουκιδούλα σε αυτό το τεράστιο ιστορικό χάρτη ο οποίος διανύει την πορεία του. Έχει μάλλον πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του. Είναι μοιραίο και αναγκαίο και ανθρώπινο και αποτέλεσμα κάθε κοινωνικής συσσωμάτωσης ή να διεκδικείται αλφαγιώτα το απόλυτο, το καλύτερο, το βελτιωμένο για αυτούς οι οποίοι είναι, να το πω έτσι και σε εισαγωγικά, ριγμένοι. Σε αυτή τη φάση, σωστά επεσήμανε ο Μπάμπης, οι θυγμένοι όλου αυτού του συστήματος έχουν βρει τη λύση κάπου αλλού. Κάθε άλλο παρά επαναστατική λύση. Αλλά είναι σίγουρο ότι με τις αναταράξεις και τις κινήσεις της ιστορίας θα γίνουν πολλά πράγματα ακόμη και πολλές ανάλογες της Οκτωβριανής επανάστασης κινήσεις. Δεν εννοώ ίδιας μορφής, αλλά πολλές ανάλογες. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, στο ιστορικό κάλεσμα, να είμαστε έτοιμοι. Εάν τύχει σε εμάς και στην... Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σηκωθούμε από τον καναπέ και κάθε κίνηση που κάνει ο καθένας του στην προσωπική ζωή και στο μικρό χώρο και χρόνο που του αναλογεί να έχει τη διάθεση να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό είναι επαναστατικό. Για να ξεχωρίσουμε, συντήρηση σημαίνει ότι από πού βγαίνει η λέξη συντήρηση, είμαι συντηρητικός. Να τα κρατήσω όλα όπως έχουν. Αυτό είναι ως αδύνατον. Είναι γελίο. Είναι μια απόλυτα μικροφοβική αντίληψη της ζωής. Ότι εγώ θα καταφέρω έτσι όπως γεννήθηκα στην οικογενειούλα μου, με τέτοια, θα κάνω και δύο παιδάκια, θα κάνω και αυτό, θα κάνω και το άλλο και θα τα φέρω όλα έτσι βόλτα που θα πεθάνω και θα τα έχω αφήσει όπως. Δεν γίνεται αυτό. Και γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν το γνωρίζει, ή μάλλον που δεν θέλει να το γνωρίζει, ξαφνιάζεται από κάθε ιστορική κίνηση η οποία έχει έναν τέτοιο χαρακτήρα όπως η Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Τα πράγματα μοιραία. Υπάρχει ιστορική νομοτέλεια, κίνηση, αλλαγή, στην οποία ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος να πάρει θέση.
Αν δει κανείς τον Οκτώβρη του Άιζενστάιν, το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, που είναι έτσι μια εξαιρετική παρουσίαση κινηματογραφική όλης αυτής της διαδικασίας της Επανάστασης, και αν διαβάσει και τις 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο του Ρίτ, βλέπει μέσα από εκεί κυρίως την ελπίδα. Έτσι, την ελπίδα. Αυτό που σηματοδοτούσε η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν η ελπίδα ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν διαφορετικά, ένα νέο αίτημα ανατροπής, ένα νέο αίτημα για μια διαφορετική κατάσταση στην κοινωνία, μέσα και από αυτό το πρίσμα το οποίο θέσετε και οι δυο σας. Δεν ξέρω, είμαστε στο τέλος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις, να έρθουν οι φίλοι.
Προσθέτω, συγγνώμη Φωτεινή, προσθέτω πολύ γρήγορα, ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει, ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο καπιταλισμός τι κάνει. Ξεγελάει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, της μάζας, να το πω έτσι, τη μάζα σημαίνει λαός, φέρνοντάς στη θέση του αστού, αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή, αντί να περιμένει ο καπιταλισμός να ξεσηκωθεί οποιοδήποτε καταπιεσμένος, οποιασδήποτε μορφής, όχι μόνο οικονομικά καταπιεσμένος πλέον, είναι πολλές οι μορφές καταπίεσης σε όλο τον πλανήτη, αντί να περιμένει να εξηγηθεί, του πετάει το ξεροκόμματο της ανόδου, της κοινωνικής και ταξικής ανόδου. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κολπάκι το οποίο γρήγορα θα αποκαλυφθεί και θα πάρει πάλι μπρος η ιστορία.
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΤ3, να ευχαριστήσω τον 102 και τον 5 και 8, όχι για απλά γιατί μας φιλοξενεί σήμερα εδώ πέρα, αλλά γιατί ήταν χορηγοί επικοινωνίας, έκαναν σποτάκια, το προβάλανε το γεγονός αυτό, κάτι που κάνουν χρόνια και νιώθω την ανάγκη και από εδώ να ευχαριστήσω. Και τέλος, να καλέσουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 8 η ώρα, κάθε μέρα, ανοιχτή αίθουσα δωρεάν για όλο τον κόσμο, mm-hmm. στο τετραήμερο ιστορικού ντοκιματέρ στο Χορτιάτι.
Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Νίκο Παπαδόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε αύριο στις 12. Тихо, Македония, свой закон.